Najpre sam želeo da kažem da sam izuzetno zahvalan profesoru ocu Ljubivoju Stojanoviću, koji najčešće drži predavanja ovde, što mi je ustupio ovako dva termina, da tako kažem, da se ja malo oglasim na jednu aktuelnu temu. Post je danas tema o kojoj bismo govorili, naravno veoma opširna tema i bez neke želje da se sveobuhvatno sagleda. Možda bismo zato podelili na neki način, da tako kažem, u dva dela da govorimo danas o postu i to šta imamo u Svetome pismu o postu. Vidjet ćemo da još u Starom zavetu imamo opis kakav je post izgledao i šta je podrazumevao, a naravno već i u Novome zavetu možda nama i označajnija neka uputstva od samoga Gospoda Isusa Hrista. U drugome delu koji bismo se sljedećeg petka obuhvatili, onda bismo govorili šta su sveti oci govorili o postu. I to je naravno ogroman sadržaj, pa ćemo u nekoliko najvažnije misli da obuhvatimo. Post je zaista od vajkada osvedočena podvižnička disciplina. Kako je kazao sveti vladika Nikolaj Žički, post i molitva su dva krila koja uzvode Bogu. Jedno bez drugoga ne može. Tako da, stvarno kažemo, postu je mnogo pisano i rečeno, ali bih voleo baš da obratim pažnju šta je to, pogotovo recimo u Starom zavetu o postu, pisano, a da nama nije toliko poznato. Ako se setimo i malo razmislimo, vidimo da prvi post nastaje već u samom rajskome vrtu. Šta je drugo ako ne post, zapovest od Boga upućena Adamu? Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš. Već iz ovog samog prvog primjera o postu vidimo samu suštinu posta, koji se možda nekad već i danas previđa, a to je zapravo sam značaj posta. Nije važno koja je to hrana mrsna, u smislu nedozvoljena. Vidite, Adamu je bilo to samo jedno drvo. Jevrejima, vidjet ćemo kroz istoriju, sasvim nešto različito od nas danas hrišćana. Glavna je suština i smisao posta u blagoslovenom uzimanju hrane. Mi pred svaki obrok pročitamo molitvu i, eto, ako je tu i sveštenik prisutan, dobijemo blagoslov da obedujemo to što je, naravno, servirano. Blagoslov za dobijanje izvesne hrane, to je upravo bilo i Adamu u rajskome vrtu. Slobodno jedi sa svakoga drveta, samo nemoj od jednoga. I naravno, nije to besmisleno stvoreno drvo, ko zna kakav sve značaj ima drvo od poznanja dobra i zla. Nije se besmisleno našlo u rajskome vrtu. Ima smisao makar samo zbog toga da vaspitava čovjekovu volju. Da se uzdržava. Koliko god da ima preobilje svega, u raju je tako reći, ipak i u raju ima neku disciplinu. Ako dozvolite samo minut da proširim jednom analizom, razne imamo analize na tu pojavu prvorodnog greha i Adama uopšte u rajskome vrtu, kasnije i Eve i njihov međusobni odnos, ali su mnogi svetitelji, sveti oci analizirali i govorili da je Adam bio kao dete. Možda i jeste bio u početku dete, pa je tek trebalo da uzrasta i uspoznaji okolnog sveta, pa i uspoznaji sebe, pa i uspoznaji svoje supruge Eve. Tako da, ako je on bio kao dete, zanimljivo je to kako mu je prinosio Bog životinje kojima je on sagledavao suštinu i prosto davao imena. I eto, u neku ruku to se i kaže da je tako trebalo da i uzrasta u veri i da jača volju kroz poslušnost, iskren odnos sa Bogom. Mi znamo da u jednom momentu on ipak sluša šta mu Eva rekla, uzima ipak sa tog drveta od poznanja dobra i zla i eto, znamo kako se sve dalje desilo. Odmah zatim, kažem, vrlo rano se u Starom Zavetu govori o postu koji je prineo Bogu Mojsije. Eto, vidite već u drugoj knjizi Mojsijevoj, vidimo da je post, da je Mojsije postio 40 dana i 40 noći. Eto, vidite, kao prikaz kasnije posta Gospoda Isusa Hrista, prebivajući u slavi, u gospodnjoj, u tako reći dimu ili oblaku Božije slave, koji je bio na Sinaju, neposredno pošto je primio 10 Božih zapovesti. On dakle odlazi 40 dana posteći i prima, eto, Božije zapovesti. Znamo za post mnogih sudija. Samson je dobio snagu od Boga zato što je još u utrobi majke svoje bio zarečen da bude Nazorej, negde kaže Nazirej. I postavljao je zavet da nikada neće svoju kosu šišati i da neće piti vina ni silovita pića. I dok god je to poštovao, Bog mu je davao snagu, čak i nadljudsku snagu. Sećamo se kako se borio protiv Filistejaca. A u jednom momentu kada je prekršio svoju zapovest, zapravo je odao tajno svoje snage, da Lili ženi, ona ga je ošišala noću i pošto više nije imao blagoslov Božji, dopustio da bude svezan i znamo kako se dalje dešava. Jevreji su postili najčešće iz želje da se pokaju i da umilostive često strogo doživljenog Boga Jahve. Kada su bili poraženi u bitki, kako se kaže, tada svi sinovi Izrailjevi i sav narod iziđoše i dođoše k domu Boga silnoga i plakaše i stajaše onde pred Gospodom i postiše se onaj dan do večera i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Gospodom. Također su se Izraeljci molili pred boj sa Filistejcima i onda se kaže ovako: iskupiše se u mispu i crpući vodu prolivaše pred Gospodom i postiše onaj dan i onda rekoše: sagreši smo Gospodu. Pomolio se Josafat pred bitku sa Moavcima i Amoncima i Bog mu je podario pobedu. Opet kako se kaže u drugoj knjizi Dnevnika: a Josafat se uplaši i obrati lice svoje da traži Gospoda i oglasi post po svoj zemlji Judinoj. Osim pred bitku i ovako da kažem u doba nesreće, mi znamo da smo i mi skloni najviše da budemo pobožni u doba nekih nesreća. Također je bilo običaj da se posti u doba žalosti. Imamo zabeleženo posle pogibije Saula i njegovih sinova. I uzeše kosti njihove i pogreboše ih pod drvetom u Javisu i postiše 7 dana. To se, na primjer, nalazi u knjizi proroka Samuila. A također u drugoj knjizi proroka Samuila: i ridaše i plakaše i postiše do večera za Saulom i za Jonatanom sinom njegovim i za narodom gospodnjim i za domom Izrailjevim što izgiboše od mača. Evo, ovo je sad, dakle, post koji je bio podstaknut žalosnim događajima ili tugi. Naravno, prisutan je i post koji je proizvod počinjenog greha. To je bio način da se mi pokajemo, ajde ako je ono bilo post da bi bitka bila uspešna ili posle nekog žalosnog događaja postili smo. Imamo svedočanstva u Starome Zavetu da kada čovjek učini greh i sagleda, naravno, da je onda postio. Tako je sam car David, najstrože, jako skromno postio, jako kao car, pošto učinio greh sa urinicom i kad je čuo da je Bog njemu poručio da će mu kazna biti smrt sina voljenoga, on je, kaže se, na zemlji ležao i spavao i strogo postio, ne bi li se Bog umilostivio. I kaže, 7 dana je tako postio, a 7. dana ipak dete umre, kako je prorok i kazao. I onda on kaže, prestao. I sad se čude, kako se nisi razgnevio i još ljuće bio, možda nastavio post ili slično. Pa ja sam postio, ne bi li se Bog umilostivio i tako. A sad vidjet ću sina te kada ja budem umro praktično. Tako da je njegov post, eto, Bog pomogao. Njegov je post bio želja da se Bog umilostivi. Ako je neka uteha, on ponovo dobija sina sa urinicom i to čuvenog Solomona koji postaje car, možda uz cara Davida najmoćniji, najugledniji car celog zlatni perioda judejske države. Imamo opet post cara Ahava koji je, da ne neki način kažem, za razliku od posta cara Davida, urodio plodom. Bog se smilostivio i jako je prokletstvo zapretio posle posta cara Ahava, on je kazao, dobro, nevolje će snaći Judeju tek posle smrti cara Ahava. U knjizi Jezdrinoj vidimo da se oglasio post pred važno putovanje, pred povratak u Jerusalim. Tada oglasih onde na reci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u njega srećan put sebi i deci svojoj i svemu blagu svom. U knjizi Jezdrinoj 8. glava 21. stih. I malo kasnije, tako postismo i molismo Boga svog za to i umolismo ga. Mnogo je postio i Nemija kada je čuo za razoreni Jerusalim. A kad čuh te reči, sedoh i plakah i tužih nekoliko dana i postih i molih se pred Bogom nebeskim. Imamo svedočanstvo posta u knjizi Jestire na nekoliko mesta. Najpre Mardokej i svi Jevreji žalili su nameru persijskog cara Asvira, nama poznatije kao Kserks, da pobije Jevreje zbog lukavstva Amana. I u svim zemljama u koje god mesto dođe reč careva i zapovest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post, i plač, i jauk, i mnogi u kostreti i pepelu ležahu. A Jestira je onda smislila neki plan kako bi se Jevreji izvukli iz te nevolje i da bi plan uspeo, ona opet ovako govori. Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu i postite zame i ne jedite ni pijte za 3 dana ni danju ni noću. I ja ću sa svojim devojkama postiti također, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. Ko se seća događaja iz knjige Jestiri, ona je uspela u svom planu i nisu stradali Jevreji kao što je bila careva naredba. Imamo također i u proročkim knjigama mnogo o postu. Već sam prorok Ilija, dobro, nije imao knjigu svoju, ali je svakako opisano u prvoj knjizi careva kako je postio. Također 40 dana i udostojio se da govori sa Gospodom lice u lice. I onda je tek tako ohrabren, mogao da čini čudesa, znamo da je vaskrsao dete, znamo da je zapovedio i da zatvori kiša, da ne pade dažda za 3,5 godine i svojim primjerom je i svoj narod jevrejski podstakao na post, pokajanje i ispravljao na taj način. I prorok Danilo je strogo postio, čak kaže, eto kako se čita uvek u molitvi, bio je svetlija lica od onih koji su bili odnegovani u raskoši. Pošto je živeo na carevom dvoru, nije želeo obilna jela i ukrašavanja, nego je samo smireno postio. Čak kad se jednom car razgnevio i bacio ga lavovima, njegova dobrota, smirenost, uspela je da smiri razjarene lavove i da ne strada. To je to plod posta. A možda sam eto namjerno za kraj ostavio što se starozavetnog dela tiče, post koji je opisan u knjizi proroka Jone. Uopšte to specifična knjiga, pa sam voleo da podelim sa vama malo, možda opširniju analizu, tako reći pravim digresiju od same teme posta, da bih samo ukazao na predivnu knjigu proroka Jone. Evo vidite, ukupno se nalazi na 2 stranice i još ovo malo. Samo 4 glave sadrži knjiga proroka Jone. A toliko je sadržajna i za nas danas. Kritička analiza ove knjige zapravo i govori da je ona u sastavu Svetoga pisma Staroga zaveta kao neki, tako reći, politički spis. Znamo još od vajkada da su Jevreji bili veliki nacionalisti. na neki način opravdano. Oni su jedini bili, imali ispravnu veru samo u jednoga Boga u obilju mnogobožačke sredine. I bili su tu ljubomorni, praktično ljubomorno čuvajući svoju veru. A nekada je taj nacionalizam prelazio u šovinizam. Jesmo mi najbolji narod, ali onda vidimo neki, u nekim spisima i zapovesti, a ti kada osvojiš Kanaan ili ovaj drugi dan, pobi sve i muško i žensko i decu, ma pse i životinje, sve istrebi da ne ostane zloća tih naroda, nego da ti otprilike pravilno živiš od početka do kraja, da bude sve čisto. Naravno, istorijski znamo, nije se uvek u praksi tako dešavalo. Nisu oni bili, što bismo mi sad rekli, narod koji je počinio takva zverstva, na neki način, kako se to kaže, etnička čišćenja. Nisu. Ali su tako eto smatrali da treba i takva su uputstva bila. E vidimo da protiv tog tvrdičluka jevrejskog tokom vekova već se iskristalisala u narodu misao, pa nije baš da nema ništa drugo osim nas Jevreja. Tako da je ovaj spis pisan da prikaže jednoga pravednog Jevrejina, proroka čak i onu, koji je na neki način ružno prikazan njegov tvrdičluk, a pozitivno prikazano šarenilo drugih naroda. Dakle, i u drugim narodima ima nešto čestito, a prorok Jona, da li je baš on takav ispravan? Pa ako se negativnim perom opiše, vidimo da nije. Ali, eto, najpre ću da kažem šta se tu dešava. Stvarno, Nineva je bio velik grad Asirskog carstva i verovatno ogrezao svu raskoš i loš život, i Bog je želeo da kazni Ninevu. I daje onda proroku Jevrejinu, vidite, iz susjednog naroda, idi i propovedaj Ninevi da se pokaju, ako se ne pokaju, snaći će ih velike nevolje. A prorok Jona neće, ne bi mu to drago, nego će da pobegne od Boga samo da ne izvrši zapovest. Pazite, taj pravedni Jevrejin, prorok Boži, draže mu bilo da pobegne, vjerovatno podsvesno želeći propasti Ninevu. Kaže se na jednom mjestu, znam da si milostiv i dugotrpljiv, pa sad ako ja propovedam, pa se oni ipak pokaju, onda će se smilostiviti i spašćiš ih i nećeš ispuniti svoju, da kažem, ideju ili misiju. I on pobeže, sede u negde lađu, opet sad u drugom mjestu, interesantno, ne dođe do svojih sunarodnika, nego u lađu drugog naroda, i beži na drugu stranu od Ninive. A kaže, Bog posla talase na moru, ipak je Bog celoga sveta, ne samo zemlje Izrailjeve, i nasta velika bura na moru, tako da mornari se čuđaše šta se ovo dešava, šta možemo da radimo. I probudiš i počeše da se mole svojim bogovima. A onda kad vidi i ona spava dole u potpalju, bude i kaže, ajde moli se i ti, ne bili nam se bogovi umilostivili. Kad je vidio i ona šta se dešava, kaže, znam ja, ovo je zbog mene, ja sam zgrešio Bogu. Šta da radim? I ona kaže, bacite mene u vodu, ja sam kriv, nek se smiri more i tako. A čak i to prikazuje, eto, te mornare drugih plemena, čestitim i časnim, neće oni da bace i onu, iako je kriv, nego bacaju i sve svoj imetak i sve, da kažem, što su u trgovini hteli da zarade, ne bili mogli da nekako spasu, ne vredi, ne, veliki, bura velika, i na kraju bace oni i onu, i more se stvarno smiri, i ovi sad poverovaše, stvarno je njihov Bog, najjači Bog, jevrejski Bog, kad vidite, toliko se gnevio, i evo umirio se sad. I da, Bog, da i onu proguta velika riba, kako ovdje piše, mi si sad govorimo automatski kit, jel da, šta bi moglo drugo, a eto, ne piše baš tako u Starom Zavetu. Velika riba ga progutala i Jona provodi 3 dana i 3 noći utrobi kita, a onda na kraju izranja izlazi ispred Ninive. Kaže Niniva, grad velik 3 dana hoda, nije lako bilo propovedati. Obilazio je Jona sad tu marljivo, poslušao volju Božiju i govorio silne nesreće da će se desiti ako se ne pokaje, za 40 dana Bog će se osvetiti. Kaže, već prvoga dana čuli svi Ninevljani od najmanjega do najvećega, pa ajde poneki iz stih da kažem, i proglasi se i kaza se po Ninivi, po Nineviji, po zapovesti carevoj i knezova njegovih govoreći, ljudi i stoka, goveda i ovce, da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da piju vode, nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeti i da prizivaju Boga jako i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku. Ko zna, e da se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gneva svojega, te ne izginemo. Zamislite da li je to igde zabeleženo da bude takav post od cara do posljednjeg čovjeka, pa čak i stoka, eto, da ne jede, ne pasi, ne pije vodu, ne bi li se Bog smilovao. Eto, zbog tog ovako primjera nevjerovatnog posta ja sam ovako napravio veliku digresiju. Samo ću kratko dovršiti šta se dešava, pošto su strogo postili, Bog se naravno smilovao i nije kaznio grad Ninivu i opet vidimo tog proroka i onu nezadovoljnog, vraća se on u svoje mesto i sede tako i po drvetom, izbjegavajući sunce, sav zlovoljan. A Bog dopusti da poraste neka tikva, da mu pravi hlad, ne bi li mu malo lakše bilo. A posle neko vrijeme pusti crv da izjede tikvu i pusti neki suvi vetar i sunce jako, još se više sneveseli i ona. A pita mu Bog, pa jel ti teško i ona, jel ti nešto žao? Kaže, jeste, žao mi, dođe mi da umrem. Kaže, pa tebi žao jedne tikve što ti pravila hlad, a sad nemaš hlad, a meni da ne bude žao grada ni Ninive velikoga u kome ima 120.000 ljudi koji ne znaju šta je levo, a šta desno. Hoće se reći dece, jel da? To je uzrast koji ne znamo ni šta je levo, ni šta je desno. I ja sada kaznim grad, ni kriv, ni dužan. Ima i mnogo nevinih, a tebi je to žao. Eto, to je bio jedan, da kažem, skoro politički spis da prikaže kako je to tvrdokorstvo jevrejskog naroda, da su samo oni izabrani, a svi drugi ne propadnu loše. I baš eto, opet da navedem paralelu, ne slučajno, vidite, još u Starom Zavetu se osuđivalo da želimo zlo drugim narodima. Da li da navedem paralelu kako smo mi, hrišćani, na teškim mukama da ispunimo reči Gospoda Isusa Hrista, ljubite i neprijatelje svoje. Vidite, hrišćanstvo je uzvišena, divna religija, religija prihvatljiva i prostim ribarima, jel tako? Znamo da su to apostoli bili. A teška i mnogim učenim hrišćanima i dan danas, jer znam da u doba finansijske krize koja je bila pre neku godinu i mučila najpre Ameriku, ipak su se ti hrišćani zlurado nadali nek se raspadne sve. Ajde sad drugo zlotvor, odnosno zla tvorevina đavolska nek se raspadne, ali baš da ljudi propadnu. E, bilo je hrišćana koji su to priželjkivali. Da li se sad isti taj eho čuje i za narode Evrope, drugu Evropsku uniju kao tvorevinu, ajde da ne ulazimo. Ali baš narode Evrope da propadnu ovako, da li mi imamo Srbi ponekad tu isključivost da bismo voleli spas svoga naroda, nebeska Srbe i ovako, a da smo dalje praktično ne bismo baš propovedali, ili da? Pokajanje svima, ispravan život. Prosto samo za razmišljanje, eto, da povezujemo pradavne događaje, koliko su stvari aktuelni i danas. Naravno, to u Novome Zavetu imamo još svetlijih primjera posta, boljih pouka od samoga Gospoda Isusa Hrista. Nismo mogli bolji primjer posta da vidimo nego sam post Gospoda Isusa Hrista. Možda je lepo da pročitam kako se tačno nalazi u Matejevom evanđelju. Dobro znamo da je Gospod Isus Hristos postio 40 dana i 40 noći ništa ne okusivši, kaže, i najposle ogladne, a posle su mu bila neka druga iskušenja od đavola. A također Sveti Jovan Krstitelj, znamo da je bio veliki podvižnik, on je strogo i postio i živeo i oblačio se i molio se, tako da je zato i zadobio slavu, po rečima samoga Gospoda Isusa Hrista, najveći čovjek rođen od žene. Imamo uputstva u Matejevom evanđelju 6. glava 17. i 18. stih. A ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gde postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti. I otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ovi stihovi važni su ne samo zbog licemerja koje je možda bilo prisutno u prvo doba kod fariseja, da su se oni tako snuždili da prime slavu, i kaže se na nekom mjestu opet u Svetom pismu, kaže, zaista vam kažem, primili su platu svoju. Ako su fariseji postili da bi bili priznati od ljudi, a ne neku Božju milost, onda je njihova plata i bila to što će dobiti slavu od ljudi, a ništa od Boga nisu ni tražili, pa ništa neće ni dobiti. A ako postimo zato da bi Bog to vide u tajnosti, eto, kaže Gospod Isus Hristos, Bog koji vidi tajno, ipak će to pokazati javno. Najbolji primjeri to što bih ja kazao, kako to Bog stvarno ispunjava ove reči, jeste upravo Sveta Petka, koju smo mi proslavili danas, i Bog je stalno proslavlja, mi o njenom životu jako, jako malo znamo, skoro ništa. A vidite koliko je sve vrijeme Bog proslavlja, da je slavimo i dan danas. To pokazuje koliko su eto Božji putevi slava drugčija. Ona se nije podvizavala da je ljudi vide, a Bog je proslavio više od svih. Na drugom mjestu vidimo da je Gospodu Isusu Hristu pristupio jedan čovjek čiji je sin mesečar i muči se ljuto jer je mnogo puta padao u vatru i u vodu, a učenici, to jest apostoli, nisu ga mogli isceliti. Gospod Isus Hristos ih najpre prekori za njihovo neverovanje, ali je potom kazao, a ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Imajući sva ova silna iskustva iz Svetoga pisma, crkva je iskristalisala stav o postu. Post je, što je najvažnije, predstavlja uzdržanje od svakog oblika grešnih dela, pomisli i želja. Duhovni post je taj važniji. Tokom posta preporučuje se pojačana molitva i činjenje dobrih dela. Ovaj duhovni post, koji kažem važniji, praćen je neophodno i fizičkim postom, uzdržavanjem od mrsnih jela i pića. To nije neka nutricionistička preporuka, već osvedočeno iskustvo duhovnika i svetitelja koji su znali da se samo smirujući telo smirujemo i duhom. Jedino možemo da krotimo duh ako smo najpre ukrotili telo. Bez duhovnog posta, kažu sveti oci, sam telesni post Bog ne prihvata. Takav post gubi smisao. A da li je naš post danas osmišljen? Najbolje možemo da proverimo po tome da li smo zadobili smirenje, što jeste smisao posta. Kaže u jednom momentu sveti Jovan Zlatousti, nemoj da se raduješ da li je prošlo pola posta. Razmišljaj, da li si polovinu od svojih zlih dela očistio? To je ovako izazov. Imamo sad iskustvo i nekih duhovnika. Kada vernici po nuždi poste na vodi, a kipte na sve oko sebe, duhovnici to prepoznaju pa kažu, meso jedu, ali ljude žive jedu. Dakle, od mesa i hleba uzdržavaju se, ali pojedu živog čovjeka u gnevu i sekiraciji. Svaki hrišćanin bi pre početka posta trebalo da porazgovara sa svojim sveštenikom ili duhovnikom i utvrdi koja vrsta posta odgovara najviše njegovim duhovnim i fizičkim snagama. Ne može svako da primi na sebe strogo pravilo uzdržavanja ili da se liši svega što mu je potrebno za olakšanje nemoći. Ovdje spadaju naročito deca, stari, bolesni, trudnice i dojilje, kao i oni koji obavljaju teške fizičke poslove. Post može biti olakšan pod nadzorom duhovnika, ali nikako ukinut. Stoga treba pošteno sagledati moći svakog čovjeka koliko može da posti. Nikako nametati post, već treba ohrabrivati čovjeka da dobrovoljno na sebe primi post koji je crkva ustanovila. Dakle, da se u tom delu ne previdi sloboda čovjeka. Ako ste nekada razgovarali sa ljudima koji su van okrilja crkve, na pitanje zbog čega nisu voljni da prime pravoslavlje, najčešće odgovaraju jer je teško. Njih čak učenje crkve ne koleba toliko koliko teška pravila. Sve doživljavaju strogo i kao da im je nešto nametnuto. Kao da se tu čovjek mnogo ne pita. A nije tako. Bog nam je dao slobodu i mogućnost da činimo što god hoćemo. Tako i govori apostol Pavle u jednoj poslanici, baš pred post. Sve mi je slobodno, ali nije mi sve na korist. I sad ako oni, da kažem, nevernici, vide ljude koji se strogo uzdržavaju, koji paze da se ne prejedaju, ne opijaju, ne kradu, ne čini preljubu, tako čestito žive, da li je to njima nametnuto? Možda je to samo jedan svestan izbor da upravo izbjegavanjem svih pohota, izbjegavanjem svih zlih dela, jedino tako zadobijaju i imaju duševni mir. Možda da je sreća čovjeku da krade, da čini preljube, da ubija i tako, možda bi to crkva preporučila. Međutim, nije sreća. Očigledno vidimo i duhovni nemir i da je potpuno pogubno na taj način brinuti se o stvarima ovoga sveta, zato je crkva i preporučila post. Da bi nama bilo bolje. Nešto je nametnuto. U tom smislu, rekao bih ovdje jednu, tako reći, smelu misao, ali samo poštujući slobodu čovjekovu, nema smisla početnicima u veri nametati stroga pravila posta. Iako smo rekli sve bi trebalo u dogovoru sa duhovnicima, i u ovom smislu, mislim, treba u dogovoru sa duhovnicima, koji naravno treba da imaju obzir to, ako smo mladi početnici u veri, ne davati odmah stroga pravila posta. Nije samo originalna smela moja misao, pozivam se na Sveto pismo u opet genijalnim delovima kako tumači kršćansku slobodu apostol Pavle. Još prethodno navešću jedno pitanje. Kaže, Hristu pristupiše učenici Jovanovi govoreći, zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče, e da li mogu svatovi biti žalosni dok je s njima ženik? Nego će doći dani kada će biti otet od njih ženik i onda će postiti. Vidite, i apostol Pavle ima tu trezvenost po pitanju posta. Iako je on strogo postio i pridržavao se Mojsijevog zakona, čak je i prednjači u revnosti, kako se kaže, kada je prihvatio učenje Gospoda Isusa Hrista, on je sve to odbacio. To je jedan veliki zemljotres ljudske duše, prava revolucija. Zamislite biti marljiv u Mojsijevom zakoniku. Dobro, ima veliku milost Božju da mu se sam Gospod Isus Hristos javlja na putu za Damask. On je oslepio. Desilo se da ga Hristov učenik izbavlja, odnosno isceljuje. I on je od tog šokantnog doživljava doživio jedno preumljenje. I u tom zemljotresu i preporodu duši svoje ne juri odmah u Jerusalim na izvor apostolima i svetim ocima da se pouči istini hrišćanstvu, nego najpre odlazi u pustinju Arabije da razmišlja o Bogu, da sozercava, da posti, upravo da sagleda on gdje je bio do sad i kuda će dalje da ide. To je vrlo značajno. I onda tek ide u Jerusalim da se susretne sa apostolima i voleo je i želeo, ali je ključno bilo i to što je postio, doživeo preumljenje, sabrao svoje misli, sagledao iskustveno Hrista i onda prihvatio u svoj slobodi genijalnosti svojoj. I sad je logično, valjda, ako on koji je gonio hrišćane, a dolazi u Jerusalim, Pa valjda da bude najmanji među svima apostolima. On se iz skromnosti jeste tako postavljao. Ali je u nekim stvarima i tekako mogao da pouči i otvoreno se suprotstavio samom apostolu Petru. To se dešava u jednom momentu kada Pavle na svoje putovanje poveo Tita, jednog neobrezanog jelina. I sad, verovatno su se svi Jevreji gnušali onda od Tita i nisu voleli baš da ga prihvate. Tu je Mojsijev zakonik isto bio precizan, nisu se oni družili sa neobrezanima i tako praktično nevernima. Ali sad je tu došlo hrišćanstvo, tu je došla sloboda vere. Zašto bi nas sad sputavalo takva neka stavka? Vidite, nama je danas lako, ljudima 21. veka, imamo stari zavet, novi zavet, imamo dakle Bibliju, imamo 7 vaseljenskih sabora, mnoge druge sabore, kanone, pravila učenja crkve. I znamo kuda bismo išli i kako bi trebalo da postupamo da bismo bili hrišćani. Treba se prebaciti sad mislima u taj prvi vek. Novi zavet, kako danas znamo, još nije postojao. Kružili su neki spisi. Bio je pastir Jermin. Bilo je učenje 12 apostola. Šta spada u novi zavet, šta ne, to su tek oci kasnih vekova prihvatili. Trebalo iskristalisati učenje. Da li da prihvatamo slobodno sve narode? Ili oni trebalo da budu prvo kao mi Jevreji i apostoli, svih 12 obrezani Jevreji, pa onda da budu hrišćani? Ili je dovoljno slobodno primati sve? Nama je, kažem, sad lako. Ali to su apostoli morali jako da iskristališu mišljenje. Naravno, imali su duha svetoga i čudesa, ali u tom momentu, eto, važnu ulogu odigrao i sam apostol Pavle. Desilo se jednom da je apostol Pavle hrabrio u toj hrišćanskoj slobodi, sad nam je dozvoljeno sve da jedemo. Nije više Mojsijev zakonik najglavniji. Pa eto, i sam Gospod Isus Hristos borio se da subota nije najveća svetinja, nego čovjek. Daj da se borimo za čovjeka. Daj da pridobijemo mi taj jelinski svet koji je bio svuda i njihovu mudrost. Zašto da ih opterećujemo nečim što i nama pada teško? Mojsijev zakon. Pa mi smo bili grešni po tom Mojsijevom zakonu. Nismo mogli da ga ispoštujemo kako je trebalo. Zašto sad da opterećujemo ljude nečim što i nama bilo teško? Bolje da im damo slobodu u Hristu. Ne moraju da se obrezuju. To je bilo nešto što je teško i nama, Jevrejima, uslovno rečeno. I kaže se da je tu smelost i prema hrani prihvatio i apostol Petar. Ali onda se desilo na jednom putovanju, eto, u njihovom bivstovanju, hrišćanskoj zajednici, trpezi ljubavi, gde su svi slobodno jeli, dođu neka braća iz Judeje i oni sad opet jedu čistu hranu. A onda se sad koleba apostol Petar, pa ajde ja ću sa njima da jedem čistu hranu, a ovam je do malo pre jeo sve. I kaže apostol Pavle, ja mu se tu otvoreno suprotstavih. Što si licemeran? Što nisi čvrst u svome šta si zauzeo stav? I kaže se, eto, to se nalazi u poslanici Galatima, 3. i 4. stih, kaže, ili kasnije u 2. glavi, 13. i 14. stih, otvoreno se suprotstavih za njegovo licemerje. Sad se kolebaš. Dozvoljeno je sve i ne. Čak je, eto, desilo se, ovo ću i pročitati, da ne bude to samo mišljenje svetog apostola Pavla, u jednom momentu zasedalo je i ceo skup apostola, apostolski sabor, takozvani. I oni su razne stvari razmatrali, pa, između ostalog, i pitanje primanje u veru, u hrišćanstvo neobrezanih. I onda se desilo da je čak i apostol Petar ranije imao jedno viđenje od Boga darovano, koje je onda posvedočio pred svim apostolima u prilog tome da treba prihvatati sve ljude, samo nek su kršteni. Ovo ću pročitati iz dela svetih apostola, 10. glava, 9. stih. Šta se desilo apostolu Petru? A sutradan, dok oni putovahu i približavahu se gradu, iziđe Petar na ravni krov doma, da se pomoli Bogu oko 6. časa. i ogladne. I htede da jede, a kad mu oni gotovljahu, naiđe na njega zanos. I vide nebo otvoreno i sasud nekakav gde silazi na njega kao veliko platno zavezano na četiri kraja i spušta se na zemlju. Dakle, sa neba mu pada neko veliko platno. I u kome behu sve četvoronožne životinje na zemlji i zverinje i gmizavci i ptice nebeske. I dođe mu glas: Ustani, Petre, zakolji i jedi. A Petar reče: Nipošto, Gospode, jer nikad ne jedoh bilo šta pogano ili nečisto. I opet glas njemu po drugi put: Što je Bog očistio, ti ne pogani. I ovo bi tri put. I sasud se uznese na nebo. I tako dalje se dešava posle o kapetanu Korneliju, to ću malo nastaviti. Dakle, zamislite pravednome apostolu Petru na molitvi, čudesnom znamenju, silazi ovako plašt sa nekim životinjama koje po Mojsejevom zakonu nije bilo dozvoljeno da jede, i čuje glas: zakolji, jedi. A ne, ja sam još čisti od viđenja Gospodnjeg. I onda shvata, pa to je besmisleno, to je besmisleno. I mi ponekad robujemo takvim sitnim formama. Kaže se da je jedan tako, da li sadašnji vladika kazao, upuzo, proklet da je onaj ko čita sitna slova. Znate, ono, treba vidjeti da li nešto posno ili ne. Može to da bude i neki keks i to. Ali sad, ima sadržaje emulgatora i ovako može sadržati tragove, ne znam. Pa hoćemo time biti opterećeni? Jel to ta sama suština posta? Zar nije uzdržavanje i duhovno to? Naravno da nećemo uzeti mrsnu hranu, ali da ne promašimo sad, što kaže, ne vidimo od drveta šumu. Tako i ovdje apostol Petar je htio da ostane previše čist, i onda mu se zatim opet dešava čudesan događaj. Dolazi kod kapetana Kornelija, on je bio praktično mnogobožac i nije bio bar obrezan. Apostol Petar je vidio da on pobožan čovjek i želeo da ga krsti, ali bojio se da li imam pravo ili nemam pravo. Kad učini Bog, pa Duh Sveti dođe na kapetana Kornelija i sve tu okupljen. I onda dođe sebe apostol Petar i kaže: A valjda ako Duh Sveti siđe na njega, praktično sam Bog, pa valjda mogu i ja vodom da ga pomažem. I onda stvarno krsti kapetana Kornelija i na tom apostolskom saboru preovlada ispravno mišljenje. Dakle, dozvoljeno je primati sve u hrišćanstvo i nevezano za Mojsijev zakonik. Eto, to je bilo, da kažem, jedna zanimljiva paralela šta se dešavalo posle vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Na drugome mestu još daje jedno uputstvo apostol Pavle supružnicima, ne samo u poslanicim Fecima, što znamo da se čita prilikom svete tajne venčanja. Kaže apostol Pavle u 1. Korinćanima 7. glava 5. stih, govoreći supružnicima: Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vreme, da se postite i molite Bogu, i opet da se sastanete, da vas Sotona ne iskuša vašim neuzdržanjem. Dakle, eto, tad podsjeća da post podrazumeva i uzdržanje od supružničkih dužnosti. Opet sa naglaskom da to kaže, on kaže: Ne zabranjujete se jedan drugom osim u dogovoru. Mora da bude ipak obostrani dogovor za vrijeme kada će da postaje i da se moli. Eto, to je glavni poziv da se postom uzdržavamo pre svega telesno, da bismo umrtljujući telo umrtvljavali naše strasti. Telesni post je svakako neophodan i on je samo pomoćno sredstvo za uspešnu borbu protiv strasti. Imajući ove svetle primere iz Svetoga pisma na umu, podvizavajmo se i mi sad u ovo doba posta, i to voleo bih da bude dragovoljno, pa da se zajedno sa anđelima nebeskim obradujemo dolasku i rođenju Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista.